Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membacakan tafsir As-Sa'di surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 sampai ke-43. Kita bacakan ayatnya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Hei Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dan hanya kepadakulah kamu harus takut tunduk dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan yang membenarkan Taurat yang ada padamu dan jangan kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa dan janganlah kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Tafsir ayat yang ke-40, ya Bani Israel, hai Bani Israel, yang dimaksud dengan Israel adalah Nabi Ayub alaihissalam. Titah kitab ini ditujukan kepada kelompok-kelompok dari Bani Israel yang berada di Madinah dan sekitarnya, termasuk di dalamnya orang-orang yang datang setelahnya. Allah memerintahkan kepada mereka dengan suatu perintah yang bersifat umum seraya berfirman, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, yang termasuk di dalamnya seluruh nikmat-nikmat yang akan disebutkan dalam surat ini sebagainya dan yang dimaksud dengan mengingatnya dengan hati adalah adanya pengakuan dengan lisan, adanya pujian, dan dengan anggota tubuh adalah dengan menggunakan kepada hal-hal yang disukai oleh Allah dan diridhoi Allah. Wa aufu bi ahdi, dan patuhilah janjiku kepadaku. Dan patuhilah janjimu kepadaku. Maksudnya, apa-apa yang diamanatkannya kepada mereka berupa amanat iman kepadanya, kepada Rasul-Rasulnya dan menegakkan syariatnya. Ufi bi'ahdikum, niscaya aku penuhi janjiku padamu. Maksudnya Allah memberikan ganjaran akan hal tersebut dan yang dimaksud dengan hal tersebut, hal itu adalah apa yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Walaqad akhadallahu mithaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusul وآمنتم برسولي وعزرتموهم وأقررتموهم وَأَمْتُمْ بِرُسُولِي وَعَزَّرْتُمُهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَّأْتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menghapus dosa-dosamu dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kamu sesudah itu, sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Al-Maidah ayat yang ke-12. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk melakukan sebab yang dapat mendorong mereka untuk menunaikan janjinya, yaitu rabbah, takut akan pembalasan darinya, dan khosah, takut disebabkan makrifat tentang keagungannya Allah Ta'ala semata. Karena sesungguhnya orang yang khosah kepadanya, pasti khosah itu akan mendorong untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka dengan suatu perintah yang bersifat khusus, yang mana keimanan mereka tidak akan sempurna dan tidak akan benar kecuali dengan tidak akan benar kecuali dengannya, seraya berfirman di ayat yang 41, wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan, yang telah aku turunkan, maksudnya Al-Quran yang Allah turunkan kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan mereka untuk beriman kepadanya dan mengikutinya. Hal ini mengharuskan keimanan kepada seseorang yang kitab tersebut diturunkan kepadanya, dan Allah menyebutkan pendorong dalam keimanan mereka seraya berfirman, musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada padamu Taurat, maksudnya kitab yang sesuai dengan kitab yang berada di sisi kalian, tidak berbeda dan tidak pula bertentangan. Lalu apabila ia sesuai dengan apa yang ada pada kalian yang tidak berbeda dengannya, maka tidaklah ada penghalang bagi kalian untuk beriman kepadanya. Karena ia membawa ajaran yang dibawa oleh para rasul, dan kalian lebih patut beriman padanya dan mempercayainya, karena kalian adalah ahli kitab dan ahli ilmu. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala, musaddiqal lima ma'akum, yang beriman yang membenarkan Taurat yang ada padamu, terkandung isyarat bahwa bila kalian tidak beriman kepadanya, maka itu akan kembali kepada kalian sendiri dengan pendustaan kalian terhadap apa yang ada pada kalian, karena ajaran yang dibawa kitab tersebut adalah sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan lain-lainnya dari para nabi. Maka pendustaan kalian terhadapnya adalah pendustaan kalian terhadap apa yang ada pada kalian. Yang demikian itu ditambah lagi dengan kenyataan bahwa dalam kitab yang ada pada kalian ada berita tentang nabi yang membawa Al-Quran tersebut dan telah disampaikan sebagai kabar gembira kepada kalian, dan apabila kalian tidak beriman kepadanya, niscaya kalian telah mendustai sebagian yang telah diturunkan kepada kalian. Padahal orang yang mendustai sebagian yang telah diturunkan kepadanya, maka dia telah mendustai seluruhnya. Sebagaimana orang yang mendustai seorang rasul, maka ia telah mendustai para rasul seluruhnya. Dan ketika Allah memerintahkan kepada mereka untuk beriman kepadanya, Allah melarang dan mengingatkan mereka dari kebalikannya, yaitu kafir terhadapnya. Allah berfirman, wala takunu awwala kafirin bih, Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir kepadanya. Maksudnya kafir kepada Rasul dan Al-Quran dalam firman-Nya, awwal kafirin bi, orang yang pertama kafir kepadanya, adalah statement yang lebih kuat daripada kalau mengatakan dan janganlah kalian kafir kepadanya. Karena apabila mereka yang pertama kafir kepadanya, maka ia menunjukkan bahwa mereka bersegera kepada kekafiran, suatu tindakan terbalik dari seharusnya yang mereka lakukan, sehingga dosa-dosa mereka dan dosa-dosa orang setelahnya yang mengikuti mereka dibebankan kepada mereka. Kemudian Allah menyebutkan tentang penghalang bagi mereka dari keimanan mereka tersebut, yaitu memilih penawaran yang paling rendah daripada kebahagiaan yang abadi, seraya berfirman, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Maksudnya kedudukan dan penghidupan yang mereka peroleh di mana mereka mengira ia semua akan lenyap jika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka menukarkan hal itu dengan ayat-ayat Allah karena menyukainya dan mendahulukannya. Dan hanya kepada akulah, maksudnya tidak kepada selainku. Fattaqun, dan kamu harus bertakwa. Karena bila kamu bertakwa kepada Allah semata, niscaya ketakwaan kalian itu mendorong kalian untuk mendahulukan keimanan kepada ayat-ayatnya daripada penawaran yang rendah. Sebagaimana juga bila kalian memilih penawaran yang rendah itu, maka hal itu adalah bukti petunjuk akan hilangnya ketakwaan dalam hati kalian. Kemudian Allah berfirman, wala talbisu, dan janganlah kamu mencampur adukkan, yakni mengacak-acak, al-haqqa bil batili wa taktumul haqqa, yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu. Di sisi Allah melarang mereka dari dua hal. Pertama, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Kedua, menyembunyikan yang hak karena yang diinginkan dari kitab ahli kitab dan ahli ilmu adalah membedakan antara yang hak dari yang batil dan menampakkan yang hak itu, agar orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk darinya dapat mengambil petunjuk darinya. Orang-orang yang sesat dapat kembali sadar dan ditegakkannya dalil atas orang-orang yang mengingkarinya, karena Allah Ta'ala telah menjelaskan ayat-ayatnya dan menerangkan keterangan-keterangannya untuk membedakan yang hak dan yang batil, dan agar jelas jalan orang-orang yang mengambil petunjuk dari jalan orang-orang yang mengingkari, dan siapa yang mengamalkannya maka dia tergolong dari para khalifah. Dan siapa yang mengamalkannya maka dia tergolong dari para khalifah rasul dan pemberi petunjuk bagi umat. Dan barang siapa yang mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan ia tidak membedakan antara yang ini dan dari yang itu, padahal ia tahu akan hal yang itu, lalu ia menyembunyikan yang hak yang ia tahu padahal ia diperintahkan untuk menampakkannya, maka ia tergolong di antara para penyeru kepada neraka jahanam. Karena manusia tidaklah akan mencontohkan siapapun dalam urusan agama mereka kecuali kepada para ulama mereka. Nah, pilihlah bagi diri kalian salah satu dari kedua kondisi tersebut. Di ayat yang ke-43 diterangkan, kemudian Allah berfirman, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, yakni secara lahir maupun batin, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat terhadap orang-orang yang berhak menerimanya. Auqa'u warqa'u ma'arraki'in, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk, maksudnya sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Karena bila kalian melakukan hal itu dengan keimanan kepada Rasul-Rasul Allah dan ayat-ayatnya, maka sesungguhnya kalian telah menyatukan antara perbuatan-perbuatan yang lahir dan yang batin, dan antara keikhlasan kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba-hambanya, dan di antara ibadah-ibadah hati dengan ibadah tubuh dan ibadah harta. Dan firman-Nya, warka'u ma'ar-raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Di sini ada suatu perintah untuk sholat berjamaah dan juga menunjukkan hukumnya, hukum wajibnya. Dan bahwasanya rukuk itu merupakan rukun dari rukun di antara rukun-rukun sholat. Karena Allah menyebutkan sholat dengan kata rukuk, sedangkan mengungkapkan suatu ibadah dengan kata yang merupakan bagian darinya adalah menunjukkan kepada wajibnya hal itu padanya. Demikian pada kesempatan kali ini kita bisa membacakan surat Al-Baqarah di ayat yang 40-43. Insya Allah kita akan lanjutkan membacakan ayat-ayat selanjutnya di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.